Jeg må bare si at det en stor glede at så mange har tatt turen til Oppdal for å være på ungdomskonferanse. Nå kan gi sidemannen deres en high five og si da at det så bra at du her. Og så kan du si det til den andre sidemannen din som var andre valget ditt, at det bra at du her også.
Du altså.
Ja, det bra at du også her, Ole. Og så må jeg jo si at jeg var kanskje en av verdens stolteste ungdomspastorer når jeg ser det låsangsteamet her, som står og leder oss inn for Guds trone på en sånn mektig og moden måte. Og jeg kan si at den yngste blant dere 13, 14, ja, og den eldste 20. Det ikke sant? Ja, så det et spenn på 7 år, så til å gi dem en ekstra stor applaus. Skal vi se om vi kommer oss på skjermen her nå. Vi har litt sånne her ledninger som bør settes i før vi starter her. Jo, en annen ting, det at det var en forferdelig søt jente som sto på scenen her i stad. Og jeg vil bare si det at i dag det faktisk 9 måneder siden vi ble sammen. Sandra. Vi skal feire senere. Ok, der vi, vet du. Nå har jeg presentasjonen min klar. All right, så det en ære og en glede å få lov til å tale den første kvelden her. Og mye av det som jeg tror at Gud har lagt på hjertet mitt for den konferansen her, det akkurat det her temaet Rise Up. Og det at jeg tror at mange her i kveld skal få en lignende opplevelse som jeg fikk da jeg var på ungdomskonferanse da jeg var 17 år. Jeg har vokst opp i en kristen familie, og jeg har alltid trodd på Jesus. Men jeg husker spesielt at det var en gang da jeg var på en ungdomskonferanse i Trondheim, at jeg fikk en opplevelse av at Gud ga et kall over i livet mitt. Til et eller annet. Hva det var, det klarte ikke jeg helt å sette fingeren på akkurat der og da. Men der og da så visste jeg at Gud hadde kalt meg til et eller annet for hans hensikt. At Gud hadde en plan for meg, at Gud ønsket noen ting for meg, at han ønsket noen ting mer enn kanskje det jeg hadde sett for mitt liv med mine tanker og med mine øyne. Men jeg tror også at det gjelder for alle som sitter i det rommet her. Jeg tror at Gud har en plan for det. Og jeg tror Gud han har en ekstraordinær hensikt med livet ditt. Han ønsker å bruke det, enten om det et kall til å være i tjeneste, evangelist eller pastor, eller hva det skal være, eller om han har kalt det til å bli veterinær eller politi, eller hva som helst slags type kall som Gud har for det, så har Gud en plan for ditt liv. Og jeg tror at Gud ønsker gjennom den konferansen her, om vi bestemmer oss for å hoppe på det toget som Gud har her og nå, så vil han plante inn drømmer, han vil plante inn visjoner, og han vil sette noen ting i gang i livet ditt som kanskje ikke du hadde sett for deg før du kom inn her. Og vet du hva? Du her. Så Gud, han har nådd ut til det. Men vil vi ta imot det som han har for oss? Vil vi ta imot det som han har å tilby oss her og nå? Men det finnes en liten grense her som vi ikke må gå over, og det at jo, vi kan snakke om, jeg kan snakke masse om hva du kalt til å gjøre for Gud, hva han ønsker at du skal gjøre og leve ut resten av ditt liv, men det vil ikke gi mening med mindre vi forstår hva Gud har kalt oss til å være. Ok, sånn at vi tror at Gud, han ønsker at vi skal reise oss opp til å leve ut det kallet som vi skal leve. Men det Gud først ønsker å forankre dypt inn i ditt hjerte, hvem Gud har valgt at du skal være. Ikke bare det han har sagt at du skal gjøre, men den han sier at du Han har lyst til å forankre dypt inn i ditt hjerte en identitet som ikke forankret i hva dine venner sier, som ikke forankret i hva ditt speilbilde sier, som ikke forankret i hva dine Instagram-likes sier, men forankret i den Gud sier at du For vet du hva? Gud, det en ting Gud ikke kan gjøre, og det fornekte seg selv. Og hvordan kan han fornekte seg selv? Altså, det å lyve, Gud kan ikke lyve. Så hvis Guds ord sier noen ting om det, da det som er sant om det. Det det som sånn at ikke vad du tror med dine ører, med din vad du tror med dine ører. Vi tar det igjen, vad du tror med ditt hode eller tänker med din hjärne. Høre, tenke med ører. Hva du tenker med ditt hode, men hva Gud tenker med sitt ord. Fordi vi tror ikke bare at vi skal ta ekstraordinære valg, men vi tror at det kommer fra et sted. Vi tror at Gud han har en høyere hensikt for vårt liv. Og når vi har en høyere hensikt, så får vi en høyere standard. Og med en høyere standard, så gjør vi ekstraordinære valg. Så vi kan kanskje gjøre ekstraordinære valg, men uten at vi hopper inn I hans båt og sier, ok, jeg vil connecte med hans ekstraordinære hensikt, med hans identitet, med den han sier at det da vil det her, på den her siden, det vi gjør for Gud, kun bli tom religion. For religion handler om at du skal gjøre noe for å komme inn til Gud, men det ikke sånn Jesus fungerer. Det ikke sånn Jesus for Jesus ønsker å gi deg en identitet, forankre hvem du før vi kan gå inn og gjøre det som han har tenkt at vi skal gjøre. Dere med på det? Så mye av det skal den konferansen her handle om, og derfor så blir titelen min I dag, og får opp et litt kult bilde her, gjennom himmelens øyne. Jeg tenker på Zacchaeus. Noen som har hørt om historien om Zacchaeus, Zacchaeus, han var en liten kar. Han var en liten kar, men han jobbet med et veldig stort yrke. Ikke bare et stort yrke, men et veldig forhatt yrke. Faktisk et av de mest forhatte yrkene I Israel på den tiden der han jobbet for Romerriket, der han var en overtoller. Ok, så han sjefstolleren. Han den som toller mennesker og liksom krever inn penger og krever inn litt mer enn det som rettferdig. Og Zacchaeus, han ble lei av den livsstilen der han bare var avhengig av penger, eller der han fant en identiteten sin I det han kunne ha, eller I den type posisjon han kunne ha, eller I eiendeler, eller rikdom, eller nytelse, eller whatever. Det som Zacchaeus levde, men han ble lei av det der, for han hørte nemlig at Jesus skulle gå gjennom der hvor han bodde. Han hadde hørt om Jesus, han visste at, vet du hva, det livet her, det handler om noe mer enn bare penger, det handler om mer enn bare den nytelsen som jeg har. Så når han hørte at Jesus skulle gå gjennom der han bodde, da bestemte han seg for at, nå skal jeg strekke ut min hånd for å se om ikke jeg kan fange oppmerksomheten til Jesus bare et lite øyeblikk. Og der hvor han gikk, ved siden av den veien der Jesus gikk, han klatret opp I et tre, I et morbærtre, og så Jesus fra et litt annet perspektiv. Og når Jesus går forbi, så han full med en crowd, og det liksom ikke, det masse styr rundt Jesus. Men så stopper Jesus opp, og så ser han opp I det morbærtreet på Zacchaeus, han som var en synder, han som var en toller, han som ikke hadde sikkert noen venner, eller noen nære relasjoner, eller hva det enn. Han satt oppe der, og Jesus ser på den synderen, den her mannen som sitter oppe I treet, og han sier, Zacchaeus, nå skal du komme ned fra treet, for I dag skal jeg ta inn I ditt hus. Har du tenkt på det? At Zacchaeus ikke var der at han måtte bevise sin livsstil for å bli godtatt av Jesus, men der Jesus sier, Zacchaeus, I dag skal jeg ta inn til deg. Så Jesus, han kommer inn til Zacchaeus, og Zacchaeus får en helt helomvending I sitt liv. Det var han blir et av de mest generøse personene I hele Bibelen, der han gir bort halvparten av det han eier til de fattige, og gir tilbake firedobbelt av det han hadde røvet fra folk tilbake til dem. Og det skjedde en livsforvandling, fordi at han fikk Jesus, og Jesus kom inn I hans liv. Ja, han fikk et fornyet perspektiv av kjærlighet. En kjærlighet som ikke uavhengig av hva han gjorde, men en kjærlighet som aksepterte Zacchaeus for den han Men vet du hva Zacchaeus gjorde? Når Jesus var på vei forbi Zacchaeus, så lot ikke Zacchaeus Jesus bare gå forbi. Zacchaeus han strakk seg ut og ville møte Jesus. Vet du hva? Jeg tror at I den konferensen her nå, så kan vi tro at okay, det en fin helg, det er en fin happening, kanskje dere står I bakken og får noen gode opplevelser der. Men nå når dere her på den konferansen her, så går det et tog. Og det toget kan vi enten velge om vi vil hoppe på eller la gå forbi. Men dere vet selv at her så Jesus, og han ønsker og møte med deg. Og spørsmålet I kveld, vil du hoppe på det toget og ta imot av det som Jesus har for deg? Og hvis vi gjør det, hvis vi tør å tillate oss selv å åpne oss selv for hvem Jesus så kan det forvandle hele vårt liv. Jeg har lyst til å snakke til tre forskjellige grupperinger her I dag. Jeg har lyst til å snakke til dere som leter etter noe. Som leter, men som enda ikke har funnet. Jeg har lyst til å snakke til dere som kjenner Jesus, som tror på Jesus, men som har blitt distrahert I livet deres. Enten at det har kommet en eller annen synd inn I livet, eller du har begynt å vanke I feil miljø, eller hva det enn skulle ha vært, du har blitt distrahert. Og så den tredje gruppa jeg vil snakke til, det du som tror på Jesus, men som ikke tror på deg selv. Ok, vi med på det? Kan vi høre et amen? Folkens, sover vi, eller vi våken? Kan vi høre et amen? Ok, så jeg lurer på. Jeg vil først snakke til dere som leter etter noe. Og der kommer det spørsmål. Hva det du leter etter? Det noen som har mistet noen ting her I livet en gang? Mistet et eller annet? Ok. Så når du har mistet, hvis du tenker på en ting, ok, tenk, har jeg mistet en ting? Og hvis du har funnet den tingen som du har mistet, så rekk opp hånda di, og du har ikke funnet den enda. Et eller annet, om det en telefon, eller om det en klokke, eller om det en nøkkel, eller et eller annet som du har letet etter, men som du ikke fant, som du bare til slutt ga opp. Ok, så du har hånda oppe, du husker hva det Hvor, altså hvis du, den tingen som du tenker på, letet du etter den tingen I over ett år? Ha hånda oppe, hvis du leter etter den tingen I over ett år. Ok, vi har fortsatt noen her. Leter du etter den tingen I over to år? Ok, vi har fortsatt noen her. Leter du over tre år? Fire år? Ti år? Ok, det noen som har letet etter ti år. Ok, så den verdien av den tingen som du har letet etter, den på 1000 eller den på 10 000? Hvis den var verdt over 1000 kroner, den tingen som du letet etter. Ja, ok. Ja, der ja. Der var litt over 1000 kroner. Ok, men vi tar og resetter det. Alle som har mistet noe en eller annen gang. Den tingen du mistet, var den verdt over 1000? Ja, var den verdt over 2000? Ja, kanskje. Var det jeg prøver å bevise her. Jeg husker for mange, mange år siden, så hadde jeg en klokke. Den klokka har jeg ikke nå, men jeg hadde en klokke, og den var grønn. Og det var fordi at, jeg har flere søsken, men vi var tre søsken som var ganske jevn alder. Jeg har fortsatt en tvillingssøster. Hun sitter og ser på live nå på YouTube. Love you girl. Og så en 2 år eldre bror som heter Mikael. Love you girl. Og vi fikk liksom, vi fikk en sånn hver klokke, sånn jeg hadde en grønn, for det var min favorittfarge, og søsteren min fikk en rød klokke, for det var hennes favorittfarge, og Mikael fikk en blå, fordi at det var hans favorittfarge, RGB. Kult, det inne I hver eneste piksel på en telefon, var rød, grønn, blå. Og min, den var grønn. Men så husker jeg en dag at den klokka, jeg mistet den, og det var favorittklokka mi. Jeg elsket den klokka var helt fantastisk, den var grønn. Det var grønn! Tenk, har du hatt en grønn klokke? Jeg tenkte, jeg mistet klokka mi. Og så begynner jeg å lete etter den klokka. Og mamma og pappa husker sikkert ikke selv hvor dyr den klokka var. Kanskje den var 500 kroner, eller kanskje 250 kroner. I hvert fall så var den grønn. Og jeg tenkte at jeg må finne den klokka, og jeg begynte å lete etter den klokka. Og jeg lette, og jeg lette, og jeg lette. Jeg spurte mamma, jeg spurte pappa, jeg spurte Natalia, jeg spurte Mikael, jeg spurte hunden, jeg spurte kaninen, jeg spurte alle som jeg visste, og jeg spurte mamma, mamma, har du sett klokka? Men jeg spurte, hvilken klokke? Har du en klokke? Jeg sa, ja, jeg fikk en av deg. Jeg sa, ok, liksom. Noen foreldre som ikke har oversikt over absolutt alle eiendeler som barn har. Kanskje ikke? Nei vel, ok. Bare mine foreldre. I hvert fall ingen som visste hvor den klokka var, og jeg tenkte, jeg må finne klokka mi, og jeg lette, 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 og jeg lette. Og det, jeg lette over ett år, lette over to år, lette over tre år, lette over fem år, og I dag så jeg 25, og jeg var sikkert 6, 7, 8 år da jeg mistet den klokka. Jeg vet, jeg klarer ikke å regne ut, kanskje 17, 18 år, eller noe sånt som jeg har letet etter den klokka, og jeg har fortsatt ikke funnet den klokka. Ikke sant? Og hva det som skjer når du leter og leter og leter, og du ikke finner noe? Jo, det bygger seg opp en frustrasjon I hjertet om at man ikke finner den. Ikke sant? Det noen som kan relatere seg til det? Om man ikke finner den, blir så frustrert, og så klarer man ikke å finne det man leter etter. Og det frustrerende at man leter, og man leter, og man leter, men man finner ikke. Men så plutselig en dag, så ringte mamma, og hun sa til meg, jeg er så krille, jeg finner klokka di. Jeg sa, wow, du finner klokka mi! Og så tar jeg bussen hjem og sa, og så tar hun fram en blå klokke. Nei! Jeg bare, mamma, det der Mikael sin klokke. Bare, nei, det jo din klokke. Nei, det Mikael sin klokke. Han har en blå klokke. Jeg har en grønn klokke. Den var grønn. Jeg finner ikke klokka mi. Og dere ikke litt enige at det finnes en viss frustrasjon over å ikke finne noe. Men det finnes en enda større frustrasjon over å lete. Og så tror du at du har funnet noe, men så fant du ikke likevel. Noen som enige I det. Og vi trodde at det var den, men så var det ikke den. Det var et falskt håp som ble kjørt rett ned I grusen. Og det, hvorfor forteller jeg det her nå? Det fordi at jeg tror at det er ofte sånn vi har det med vår glede eller vår identitet å gjøre. Det var et bilde som jeg tenkte funket for identitet. Det at vi leter og vi leter og vi leter etter mening. Det vi leter og vi leter etter noe som kan gi mening I hjertet vårt. Noe som kan gi mening, noe som kan tilfredsstille, noe som kan gjøre at livet får liksom purpose. Eller som gjør at man blir fornøyd, eller at man kan kanskje mette det her behovet, eller den hungeren, eller det her hullet som man har på innsida av seg. For jeg tror at alle mennesker, på jorda født med et type hull I innsida som vi på et eller annet vis gjennom de tingene som vi erfarer I livet prøver å mette og fylle med mening. At det finnes et sånt tomrom som vi prøver å gjøre noe med, enten at vi gjør det gjennom underholdning, eller vi gjør det gjennom nytelse, eller vi gjør det gjennom makt, eller vi gjør det gjennom penger, eller popularitet, eller likes på Instagram, eller whatnot. Hva det enn som vi prøver, så prøver vi å mette det her behovet, og derfor så lever vi livet vårt der vi leter, og der vi leter, og leter, og leter. Og så klarer vi ikke å finne hva som den meningen I det som vi leter etter I det materielle, eller det fysiske, eller det som gir nytelse. Ok, vi kan kanskje finne en kortvarig glede I det, men hvilken langvarig glede gir det egentlig? Og den søken etter identitet, eller søken etter glede, eller søken etter tilfredsstillelse, for det hullet som på innsida, så leter man og leter og leter, og så bygger det seg opp en frustrasjon, fordi at man ikke finner det man leter etter, men så likevel så tror man kanskje en dag at jeg fant, men så var det ikke det jeg letet etter. Kanskje jeg begynte å henge med de her folka, eller begynte å feste. Men det gir ingen glede. Eller kanskje jeg begynte å se på ting på internett som kompisene mine ser på, eller som venninnene mine ser på, eller whatever. Og så prøver jeg det også, men det gir ingen mening, det gir ingen langvarig hensikt, det gir ingen langvarig glede, det gir ingen Det gir ikke mening. Jeg leter og leter og leter. Eller kanskje jeg fikk meg en kjæreste, og han ville prøve ting som ikke jeg hadde lyst til å prøve, men så gjorde vi det likevel, men så prøver jeg å bli akseptert. Men det gir ikke mening. Det ikke det her jeg leter etter. Og hva det jeg egentlig leter etter? Hva det egentlig du leter etter? Hva det egentlig vi leter etter? Jeg tror at vi ikke leter etter nytelse, eller vi leter ikke etter penger, eller vi leter ikke etter popularitet, eller likes på Instagram, eller en tilfalska type tilværelse, fordi at det åpenbart fungerer ikke. Jeg vet ikke om dere kjenner igjen et type fenomen som det her, men der vi prøver å endre på oss selv, der vi enten prøver å endre kroppen vår til å ligne det som omkring oss, og så kanskje da jeg blir akseptert, eller kanskje jeg begynner å røyke, eller begynner å forandre stilen min, og da kanskje jeg kan bli akseptert, eller kanskje hvis jeg begynner å fylle inn ting her, eller fylle inn ting her, eller fylle inn ting der, da blir liksom folk glad I meg, og da blir jeg akseptert. Men det her leder jo til en større og større frustrasjon, gjør det ikke? For hvor mange ender det ikke opp med å begynne å bli selvdestruerende I det man forsøker å finne mening I slike ting? Man bygger det opp, og man bygger det opp, og man bygger det opp, og så blir det en større og større frustrasjon, helt til man til slutt kanskje ønsker å gi opp og lete. Man kanskje vil avslutte, kanskje bli ferdig, kanskje bare gi opp. Hva det egentlig vi leter etter? Jeg tror at svaret at vi må se oss selv. Vi må se oss selv gjennom himmelens øyne. I Johannes 4 så leser vi en veldig, veldig spesiell historie. Der hvor Jesus og disiplene hans, de på reise. Og I Israel så var det et område som het Samaria, som var et sted der israelittene ikke ville gå inn I. Det var liksom, der var fiendene, man hatet samaritanerne, man skulle ikke ha noe å gjøre med dem. De var sånn her, ok, vi går ikke gjennom Samaria for å komme opp gjennom landet, vi går heller rundt Samaria, ikke gjennom for det, og kortest vei, nei, vi går rundt, vi lager en ny vei rundt Samaria for at vi skal komme oss oppover, fordi vi vil bare unngå samaritanere så mye som mulig. Men Jesus og hans disipler, de hadde et annet tankesett, så de tenkte, nei, vet du hva, vi vil gå den kort Så vi går gjennom Samaria. Helt uhørt for jøder, ikke sant? For jøder. Jesus, han var en jøde, disiplene hans var jøde, og dem skulle ikke gå gjennom Samaria, men det gjorde dem likevel. Så de gikk gjennom Samaria. Og I Samaria så skal disiplene gå og gjøre noe annet, og så går Jesus til en brønn for at han tørst. Og der, midt på dagen, så møter han en dame, en kvinne som sitter ved siden av denne brønnen. Og det som så spesielt at Bibelen sier at det var midt på dagen. Ok, så hvorfor står det at det var midt på dagen? Hvorfor står det at det var midt på dagen? Jo, egentlig så må vi prøve å se på de varme landene for å kunne forstå hvorfor det viktig. Det for at noen som har vært I Spania eller I Italia. I Spania og Italia så har du noe som kalles siesta. Og det noe av det mest irriterende for oss nordmenn, for at når vi vil ut og kjøpe en is eller en brus, sånn cirka klokka 1 på dagen, så alle butikker stengt. Men for klokka 12 så det så varmt at det må stenge butikker helt til sånn 4-5-ish, og da åpner butikken igjen, og da kan du gå på butikken og kjøpe is eller brus. Og sånn det fungerer I varme land, at man kan ikke jobbe midt på dagen, for at det så varmt på sommeren. Når man snakker 50 grader, da man ikke ute. Men Jesus møter en dame her, altså Israel et kjempevarmt land, og Jesus møter en dame her midt på dagen I Samaria ved en brønn for å hente vann. Det er ingen andre som ute på det tidspunktet. Det bare hun der. Hvorfor det? Det man populært tror at hun ute midt på dagen for at hun skammer seg for et eller annet. For at hun vil ikke være ute blant folk, fordi at hun redd for andre folk, hva de skal synes, eller hva de skal tro om henne. Så hun, okay, så hun går ut midt på dagen bare for å holde seg unna flest mulig folk, så hun kan få hente vann. Og der får hun et møte med Jesus, som forandrer hele hennes liv. Det som skjer Jesus, han går bort til henne, og så sier han, kvinne, gi meg vann. Og hun sier, Hvorfor snakker du med meg? Du jo en mann, og du jo en jøde. Det sømmer seg ikke for jødene og samaritanere å snakke sammen. Ok, så sier Jesus, hvis du visste hvem jeg var, hvem som prater til deg nå, da ville du bedt meg om vann, men levende vann. Ok, så damen bare, levende vann? Men altså, levende vann, hvor får du det fra? Du har jo ikke noe øse. Jeg har en øse, men du har ikke noe øse, ikke noe bøtte. Du kan jo ikke ta frem vann. Og så sier Jesus, det vannet der som du tar opp med din bøtte, hvis du drikker det der, da blir du tørst igjen. Men det vannet som jeg vil gi, det levende vannet, når du drikker av det levende vannet, så vil du aldri I evighet tørste. Og da begynner dama å skjønne hva Jesus snakker om. Det for at samaritanerne, de trodde på Gud også, men de tilba liksom på en litt annen måte, og hun tenkte, han snakker om evig liv! Han snakker om aldri evighet tørste, han snakker om evig liv, han snakker om frelse, han snakker om, og hun sier, gi meg vannet! Hun sier, gi meg det vannet her, hvor kan jeg få det levende vannet, gi det til meg nå? Og enhver evangelist ville sagt, amen, halleluja, bare ta imot Jesus som din Herre og frelser akkurat nå. Men Jesus, han har en litt annen strategi. Han har en litt annen strategi. Jesus, han sier det her. Gå og hent din mann. Min mann. Min mann. Jeg har ingen mann, sier hun. Og så sier Jesus, det her er grunnen til at hun gikk ut på siestaen. Det er for at hun skammet seg over noen ting i livet sitt. Hun sa, jeg har ingen mann. Og så sier Jesus, det er riktig at du ikke har noen mann, for du har hatt 5 menn. Og den du har nå er ikke din mann. Der talte du riktig når du sa at du ikke har noen mann. Og dama får helt sjokk. Hun bare tenker, hvordan kunne han vite det? Hvordan kunne han vite det? Og det er derfor man tror at hun ikke ville gå ut midt på dagen. Det er for at hun vet at folk vet om det. Vi vet ikke helt hva hun var. Om hun bare hadde sex med mange menn, eller om hun var gift og skilt, eller om hun var prostituert. Vi vet liksom ikke helt hva det var. Men det var et eller annet hun visste at hvis hun går ut, så blir det skam, og det blir sånn, jeg vil ikke. Så hun holder seg unna, og så møter hun en kar ute her, og så sier han, spot on, hva er det hun har gått igjennom? Kanskje det som du, kanskje du kan relatere til den dama her på noe vis, at jeg holder meg liksom unna kirka, eller jeg holder meg unna Jesus, eller jeg holder meg unna det her, for at jeg har ting i ryggsekken min som jeg skammer meg over. Og jeg vil ikke komme og innrømme, eller jeg vil ikke komme og vise, eller jeg vil ikke komme og la folk få se det som er sårt, eller se det som er vondt, eller se det som har skjedd i livet mitt. Det er fordi jeg bare vil ikke bare holde det unna. Jeg vil tro på Jesus, jeg vil bare ta imot den, men jeg vil ikke la han liksom få alt. Sant? Jeg vil bare holde han litt på avstand, holde han litt utenfor, så at jeg liksom bare kan få det levende vannet, men ikke at han skal få vite hva det er som jeg har gått igjennom. Men det er ikke det Jesus ønsker. For Jesus ønsker å kjenne hele deg. Derfor, hvis vi er 99% kjent for Jesus, så er vi fortsatt ukjent. Derfor, Jesus vil vite 100% av oss. Jesus, han ga hele seg. Og han vil ha hele deg. Det er fordi Jesus, han vet hvem vi er. Han kjenner hvem vi er. Han vet alt det der. Og vet du hva? Jesus skammer seg ikke. Jesus skammer seg ikke over oss. Ok, så den dama, hun liksom hører, wow, han her vet alt om meg. Og så sier hun, prøver hun liksom å bare bytte tema. Og sier bare, jeg hører at du er en profet. Hva har det med saken å gjøre? Ja, jeg hører at du er en profet, liksom. Ja, jødene sier vi skal tilbe der, og vi tror at vi skal tilbe her. Hva er det som er riktig her? Og Jesus sier, altså, frelsen tilhører jødene, dere tilber ikke det dere vet, men en dag skal det skje at sanne tilbedere skal tilbe i ånd og sannhet. Der er hvor det kommer fra, i ånd og i sannhet, det kommer derfra. Og så sier hun, jeg har hørt om Messias, og begynner å stille noen spørsmål om Messias. At han skal komme snart, og han skal forklare oss alt. Og så sier Jesus, jeg er han. Jeg er han. Og her har du en dame som har opplevd forskjellige ting, som har gått ifra mann til mann, til mann, til mann, til mann. Og som prøver å finne en slags mening i det å ha menn, eller det å bli akseptert gjennom seksualiteten, eller gjennom å bli akseptert gjennom kroppen sin, eller å bli akseptert gjennom ditt eller gjennom datt. Men du ser mønstret, du går fra mann til mann til mann til mann til mann. Men det hun behøver, det står akkurat nå rett foran hun, og det er Jesus Kristus. En kjærlighet som ikke er avhengig av hva du har gjort eller kommer til å gjøre. En kjærlighet som ikke er avhengig av hva du har opplevd eller hva du kommer til å oppleve. En kjærlighet som ikke er avhengig av din prestasjon eller din praksis. Derfor han vil gi deg sin kjærlighet som setter deg i en posisjon der hvor du er elsket, der hvor du er oppfylt av hans kjærlighet. Ikke et sted der hvor du skal prøve å oppfylle masse krav og være god nok for Jesus, men et sted der hvor du kan komme til Jesus Jesus med alt det du er. Når du kan komme med Jesus med alle dine svakheter, med alle dine feil og alle dine mangler og alt det som vi har med oss. Men Jesus, han elsker alt det der. Derfor du er akkurat bra nok sånn som du er. Og Jesus, han elsker hele det. Og hva var det den dame her opplevd? Hun opplevde ikke at hun plutselig fant sannheten. Derfor den dame her opplevd at hun ble funnet av sannheten. Derfor vi leter ikke etter å finne noe. Derfor Jesus leter etter det. For Jesus søker etter deg. Og han elsker det. Og han vil ha en relasjon med deg. Så hva er det du leter etter? Det er det her du leter etter. En kjærlighet som ble utøst på et kors, som viste seg for deg på et kors, der hvor Jesus ble spikret på et kors på tross av det vi har gjort eller kommer til å gjøre. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Wow! For din identitet er ikke hva du tror at ditt speilbilde sier. Din identitet er ikke hva dine venner sier. Din identitet er ikke hva din Instagram sier, der hvor man prøver å portrettere seg selv som noe man ikke er. Men for din identitet er gjennom himmelens øyne. Gjennom en kjærlighet som elsker deg uansett hvem du er eller hva du har gjort. Det er det vi leter etter. Kan vi høre et amen? Gruppe nummer to. Du som kjenner Jesus, men opplever deg selv som distrahert. Kanskje dere, i sted så sa jeg at da jeg var 17 år, så opplevde jeg at jeg fikk et kall ifra Gud. Men senere i livet så opplevde jeg også å bli distrahert. Der hvor jeg var en helt vanlig gutt, men jeg kjente liksom på at wow, Gud ville ha kallet meg til et eller annet, ikke sant? Og så tenkte jeg bare, wow, så kult. Men så plutselig en dag, så skjedde en endring i livet mitt, der hvor jeg ble distrahert. Der hvor jeg begynte å leve en litt annen livsstil. Der hvor jeg for første gangen prøvde det her med alkohol og det her med festing. Og der jeg tenkte at, oi, det her er så svært og så bra og så nice. Og der hvor jeg opplevde meg selv at midt oppi alt det der, så, ok, greit nok, jeg levde en livsstil der jeg gjorde liksom sånne ting her, men jeg hadde alltid en opplevelse av at det var et eller annet som var feil. At det var et eller annet her som ikke stemte, at det var et eller annet her som var utenfor Guds vilje. Når jeg har opplevd meg selv distrahert. Og kanskje det her er det i dag, jeg vet ikke, jeg kjenner ikke det. Men det kan være ulike ting som gjør at vi blir distrahert. Enten at vi har vanket i et annet miljø, enten at vi begynner å se på ting vi ikke burde se på, eller det er et eller annet som har kommet inn i livet vårt, og vi blir liksom distrahert fra et eller annet, og vi liksom bare, vi var en gang giret på Jesus, vi var en gang, liksom, vi synes at Jesus var så bra, liksom, wow, han er alt jeg har, og så, nå i dag så kjenner du liksom at jeg har duttet litt av sporet, jeg har duttet litt av der hvor jeg vet at Jesus vil ha meg. Og jeg føler meg distrahert. Men vet du hva? Gud er ikke avhengig av din prestasjon eller en slags perfect record i forhold til din livsstil. Men for Gud ønsker det her for oss alle sammen. At vi skal se vårt liv gjennom himmelens øyne. Ok, så jeg har faktisk lyst til å fortelle en liten historie om hvordan det her fungerer. Og det er ikke en historie om meg eller om noen ekte person. For den delen er faktisk en historie ifra Disney. Om det er noen som kjenner igjen den filmen her. Noen som har sett Løvenes konge. Ok, så det her ser vi en scene, ikke sant? Fra Simba. Og Simba, det er sånn magisk øyeblikk i den filmen her. Altså, hvis vi ser det, altså, nå er det spoiler alert hvis du ikke har sett Løvenes konge, men Løvenes konge er på en måte, den åpningsscenen her, er på en måte at alle dyra samler seg omkring en svær stein, og der står liksom Rafiki, Bavian og heller opp en liten løveunge. Og det så magisk å se at alle dyra bøyer seg ned, og sola skinner over Simba. Og han helt ifra fødselen sin opplever at han bare sentrum av universet. Og bare, se på det her. Se på det her, til og med kongen og dronningen står bak Simba. Og Simba, den nye kongen, og han har liksom den hensikten for livet sitt. Og det her liksom tidenes setup for failure. På en måte, altså han nekser opp med en type arroganse på et vis. Det var han liksom bare sentrum av universet, og det liksom alt handler om han, og han snakker med Skar, med onkelen sin, og tenker bare, «Ei, Skar, du vet at jeg skal bli konge? Det sykt kult at jeg skal bli konge. Faktisk, så skal jeg bli konge. Skal du bli konge? Nei, det jeg som skal bli konge.» Og han liksom der, ja, veldig sånn der opptatt av seg selv. Og det her gjennom filmen, det leder jo fra det ene til det andre, og de har en fin dans der de prøver å distrahere Sazu, en liten ful, og så går de inn til en elefantkirkegård der Mufasa sa at du skal ikke gå til elefantkirkegården, for der kan du dø, men han gjør det likevel, for han tror han tøff. Og det blir liksom det ene etter det andre, og så kommer Mufasa og hjelper han og sier, nei, ikke gjør det sånn. Du må ikke bare være modig, bare for du skal være modig. Du må være modig når det nødvendig. Det var visdom. Men det som liksom i det plottet her, at Scar, han blir sjalu på Simba, han ønsker å drepe både Simba og Mufasa. Og Mufasa er jo da faren til Simba. Og så klarer Scar å få Mufasa drept. Og Simba, som tronarving, han tror at det hans feil. Derfor det jo ikke hans feil, det Scar som har gjort det her, men Scar får Simba til å tro at det han som har drept sin egen far. Og Simba, han blir bedt, han blir egentlig befalt av Scar at du må løp ut i ørkenen og bli der og kom aldri tilbake. Du har feilet en gang, dra og kom aldri tilbake. Og han går ut og gjør det som Scar sier, og han drar ut, og han forlater fullstendig sitt ansvar som konge tilbake i løveriket. Og hva skjer ut i ørkenen? Jo, da møter han nemlig de her gutta, Timon og Pumba. Timon og Pumba, vet du, det ikke noe feil med Timon og Pumba, men det her Simba møter sin distraksjon. Det hvor Simba, han opplever en ny type kultur, kan man si, der Timon og Pumba de har en litt annen diet enn Simba har. De spiser jo antilopa løven, men Timon og Pumba de spiser jo biller og sånn. Og mens løveriket blir tatt over av Scar, og det blir bare mørke og alt blir fælt, så Simba sammen med Timon og Pumba og synger Hakuna Matata og spiser biller. Og det som litt interessant at Simba, han vokser opp egentlig sammen med Timon og Pumba. Han synger de samme sangene, han snakker på samme måte, han spiser den samme maten, og han begynner å formes etter Timon og Pumba sin livsstil. Og derfor så får han sin identitet forankret i det der. At han tar på seg en ny kultur, han tar på seg et nytt sett å være på. Og Simba, han blir plutselig bare en helt annen person. Han blir liksom, han får det her ytre skallet av Timon og Pumba som bare pakkes rundt den. Og det ser ut som at han har det fint. Det ser ut som at han har det greit. Det ser ut som at han koser seg og lever Hakuna Matata. Helt til en dag han blir konfrontert av sin fortid. Det hvor Nala, hans bestevenninne på da han var barn, kommer ut og finner Simba ut i jungelen sammen med Timon og Pumba og begynner å konfrontere han med at «Hei, du lever, det du som konge!» Og Simba bare «Nei, men jeg kan ikke dra tilbake. Jeg kan jo ikke det, det Scar som konge. Nå ikke jeg konge, nå det Scar som konge.» Og Nala bare «Nei, det ikke Scar som konge. Han en dum konge. Du en god konge. Du er Mufasa sønn. Du skal være konge.» Og Simba bare «Nei. Det ikke jeg som konge, vet du. Det ikke jeg som det Scar som konge.» Og så går de inn i en lengre og lengre krangel. Og han klarer ikke å bli overbevist om å dra tilbake og reise seg opp, om å rise up og ta sitt ansvar for det som han kalt til. Helt til han møter profeten eller ungdomspastoren eller hvem du kan kalle det. Og det selvfølgelig Rafiki. Rafiki som løfter opp Simba over der hvor sola kom. Han kjenner Simba. Og nå skal jeg faktisk ikke prate. Nå skal jeg faktisk vise et klipp, hvis teknikken med oss her. Og vi får på lyd av hva som skjer når han møter Rafiki.
Thank you. Se inn I deg selv, Simba. Du mer enn hva du har blitt. Du må innta din plass I livet, sirkel.
Jeg kan ikke ta tilbake. Ikke lenger det den var.
Husk alltid hvem du Du min sønn. Du løvenes konge. Husk alltid hvem du
Nei, bli! Ikke gå på!
Husk alltid.
Far!
Husk alltid.
Ikke gå på meg.
Det her det som jeg tror at Gud tenker om oss. Når vi prøver å, eller når vi har blitt distrahert eller kommet på avveie, eller et eller annet har skjedd I livet vårt, så prøver Gud å minne oss om. Ikke at din prestasjon det som er verdifullt I hans øyne, men hvem du Så hvis du tenker at, wow, jeg kjenner meg igjen I det her, at oi, jeg har vært on fire for Jesus, wow, jeg har vært brennende for Jesus, oi, jeg tror, men jeg føler meg distrahert, så prøver Gud å si til det, husk alltid hvem du Husk alltid hvem du Og når vi husker hvem vi når vi ser oss selv gjennom hans øyne, gjennom himmelens øyne, så det det som får Simba til å returnere til det han skal gjøre. Ikke for at han prøver å gjøre for å imponere sin far som I himmelen, men fordi at han allerede slik som han god nok I hans øyne. I himmelens øyne. Så hvis du her I dag, og du føler at, wow, jeg kjenner Jesus, men jeg føler meg distrahert, så vil ikke Gud si at jeg skuffet over det, over at du har blitt distrahert. Gud ønsker å si til det, men husk alltid hvem du Husk alltid hvem du Og det gjør vi gjennom at vi ser oss selv gjennom himmelens øyne. Og der, I forhold til min historie, så ble det kanskje distrahert gjennom en type livsstil der hvor det var party, der det var festing, der det var ting som tok mitt oppmerksomhet. Nei, det her ikke en tid I livet der jeg stolt av, men på Connected et år så fikk jeg erfare hvordan Guds kjærlighet kom inn I livet mitt, også på en annen opplevelse som jeg hadde der Gud fikk lov å si inn til hjertet mitt at Kristoffer, det her, det et sidespor I livet ditt. Kom tilbake til meg. Og det var han fikk igjen lov til å bekrefte hva hans plan var for livet mitt, og hva hans kall var for livet mitt, og der jeg kunne ha fått leve et liv for han. Og så, til slutt, så har vi den tredje gruppa her, nå begynner jeg snart å gå inn for en landing her. Jeg må bare ta den tredje gruppa kort her til slutt. Og det den som kjenner Jesus, men tror ikke på deg selv. Du kommer til å få høre forskjellige taler under den konferansen her. Du kommer til å kanskje bli utfordret, eller kanskje du har lyst til å hekte på det kallet som Gud har for deg. Men du tror ikke på deg selv. Du tenker, jeg en liten fis. Jeg en som ikke Gud kan bruke. Gud kan ikke bruke meg til noen ting, derfor at jeg verdiløs. Jeg har ingen talenter, jeg har ingenting som jeg kan komme med. Men vet du hva, det en annen kar som faktisk også tenkt på den måten der. Og det var en kar som het Moses. Jeg vet ikke om dere la merke til det, men den løvenes kongesekvensen her, og den sekvensen I prinsen av Egypt, den er så slående lik. Du har Simba, som blir beskyldt som kongelig, og så har du Moses, som en prins av Egypt. Så har du Simba, som blir beskyldt for drapet av hans far, og så har du Moses, som faktisk dreper en egypter. Og så har du Simba, som rømmer ut I ørkenen, og så har du også Moses, som rømmer ut I ørkenen. Og så har du begge to ute der I en annen kultur, I et annet land, der de blir fostret opp til å prate som noen andre, spise som noen andre, og tar på seg et annet skall. Men der hvor I begge tilfeller, der hvor Simba møter Mufasa I himmelen, så møter også Moses Gud I en brennende busk. Der hvor den får lov til å komme og si noe til dem, og minne dem om hva han allerede har kalt dem til. Og det som så fantastisk, det at det samme person på norsk som har stemmen til både Simba og Moses. Det fantastisk. Det var en liten fun fact. Men Moses, når han i samtale med Gud i den brennende busken, hvis du leser i 2. Mosebok 3, så det nesten overraskende. Altså hvis Gud hadde møtt meg i en brennende busk, så hadde jeg tenkt, altså det her må jeg bare tro på. Altså jeg må bare gå for det her. Og Gud kaller Moses tilbake til å redde ut folket sitt fra slaveriet, men Moses han vil ikke. Han sier, nei, jeg kan ikke, jeg har ingen stemme, jeg er ikke god nok. Det sånn åpenbart at han ikke tror på seg selv. Han har mindreverdighet i livet sitt. Men Gud overbeviser han og sier, jeg skal være med deg. Jeg skal bruke din stemme, jeg skal bruke den du er, akkurat slik som du er, Moses. Uansett om du stammer, uansett om du føler deg svak, uansett om du gammel, så skal jeg bruke den du er. Og Gud spør, hva har du i hånda di? Og Moses, han har en stokk. Det det eneste han har. Og gjennom den stokken så gjør Gud fantastiske mirakel. Der hvor Moses strekker ut stokken sin over havet, en liten bevegelse, men der Gud gjør en stor bevegelse og splitter havet i to. Der hvor Moses går inn i Egypt og sier, slipp folket mitt fri, men der Gud kommer med froska og med mygg og med blod i Nilen og gjør fantastiske under gjennom det lille livet som Moses lever. Vi kan ofte tenke at, wow, Moses, han var en kjempesvær personlighet, og det var han jo, men det var for at Gud brukte han. Med hans svakheter, med akkurat den han var. Han kunne få bruke hans stemme. Og som en siste illustrasjon her nå, før vi avslutter møtet, så har jeg med meg en greie for å forhåpentligvis prøve å forklare hvordan det her henger sammen. Og jeg har en liten bit med teknologi. Ok, hva er det her? Er det kanskje noen av dere som lurer på? Det her kaller vi Kristus. Det her kaller vi Kristus. Skal vi se, har vi ledningen fra dayboxen her da. Det her kaller vi Kristus. Og stemmen min, det kaller vi med. Skal vi se her nå. Der vi påkoblet. Og hvis vi muter den her, har vi lyd her? Har vi lyd der? Bra. Hvis vi muter den her, hvis vi muter myggen, så har vi bare gjennom... Så det en måte vi kan se på at du kan kanskje tro at ditt potensiale lite I deg selv, men gjennom Kristus, I Kristus, hans kraft, hans makt, hans salvelse, den han sier at du når du ser deg selv gjennom himmelens øyne, da blir ditt potensiale strekt ifra herlighet til herlighet til herlighet til herlighet. Kan vi gjøre et amen på det? Ok, lovsangerne kan komme opp igjen. Og nå skal vi ha en liten informasjon, en invitasjon. Nå skal vi ha en liten invitasjon. Nå håper jeg at du gira, fordi at det faktisk så mange dager fortsatt igjen av den konferansen her, der du skal få lov til å høre talere, som taler fra hjertet sitt, som taler Guds ord, som taler noen ting som de har tatt imot. Men nå så vil vi ha en lite øyeblikk her, der du kan få lov til å ta imot. Så hvis vi bare rise up. Så vil jeg bare gi en invitasjon til alle som her nå, dere som forbedret, dere vet hvem dere og dere kan være tilgjengelige og klare. Her fremme så kommer de til å stå og